monument de la Renaissance africaine be wakamu ki ngono Senegal fabala ajanya metre bidou ni flado chemu muso nu kadde nga jansiredo adlana samba fla ani kononto kadaire avril kalo le saba samba fla ani ta adlani na polo hakke ye se favori milarita ani durude Senegal jamana kunti kro metre abdoulaye wadi de alajo tumami atumbe pangala bi biramu baru jufu pe monument de la Renaissance africaine ni mayala abako kuminyato adlani ngania nana Senegal marabagaula
monument de la Renaissance africaine je connais pas que la statue est visible
monument de la Renaissance africaine ni rominye ija sein dronte farafina tamasero donfana ina fo auba do chukumina kabini na wale farafina kanyeta masiraso nasrola jonya tibabu kamara jugu anike wale jugu chama wote kama farafin wulila kama kobe yeta wena farafina wode hakilina nani monimaye farafina tola Senegal pabala
ce monument de la Renaissance africaine au sein de la capitale sénégalaise
et mounoumbe sur monument de la Renaissance kono abe dofo ulu fanaka
ce qu'on peut trouver à l'intérieur
c'est fem mounoumbe sur akono oye fem kro wode bari jirani kene dobe iya ni farafina lada ko be jiraye jamana damando be minu ne tamasero buluma faradi monument de la Renaissance africaine tama bari hakina yede ko farafinu farafi bese monument inaya akaka bulo abe farafina wa ode jirani kene yinke kunyeya
doit voir l'Afrique en miniature et c'est tout le sens du musée que nous avons
c'est le coup traoré jusqu'à ce qu'on ait ni Samson Jara ou Mouro Sabaye Mali Jamana Dounye ou Nana Mounima Yilaje.
Nous avons un carnet parce que nous avons diverti, nous avons un gros frère pour ma chambre. Alors, le carnet est quoi? Il dit que les clients qui sont allés à l'Imoro Mana, ils sont allés à l'Imoro Mana, ils sont allés à l'Imoro et tout. Alors, le carnet est quoi?
Quand nous avons un Africain, nous sommes à Dakar, nous sommes à Dakar, nous sommes à Dakar, nous sommes Africains. Donc, nous sommes dans les jarain donc en plus franc monument avec quatre franc jarain quoi
bon hier c'est volontaire gars ça bon parce que moi j'étais là moi YouTube quand après tout quand pour na yenya na pour franc ngolo magala kale vraiment comme ko do quoi
mo hakke ni mbena monument de la Renaissance africaine laje kabo Senegal ni jamana werewula biram baru juk na na ko fo
ya des périodes de
wati do be ni mo chamantela wati do fana be mogo chama mbira ambora wati gelewa mbade kono no ye covid 19 gelay muni mandi la renaissance africaine kono ina fo farafina jamana to la da fin dobe mali jamana to la o de ye dogono kayelina na bebele echel dogo wala saka kono na belaje mogo kele won kele be kele woro de sa ni la de kele won nana mogo be bla unye ka yoro unye fo uye na bebele visite guide na majara dakar viwa bambara